ya into esavisa yasivile kakhulu le kodwa nje kulini problem ebangelwa ngokuhulumeni ngoba uhulumeni kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla namthini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhompena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngase-China kumbe ukubuya ngapha ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukusigcina nje kanye nokuselapha okufunakala yi-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane lo ungavele onzima sivele sizakufa ngokuningi lethu.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kweleChina kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lo mkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abamba abantu ngamandla ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakatsha kwelichina akutho ukuthi ukuyaphambanisa ukudlelana kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoloza impilo kaZulu kuyele lethu leli ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwande kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani lokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu njalo uzaphongukusiyekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu ukuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezidilele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.